10-chi bob. Hammasini qaytadan boshlash. Kuzda Kellogdagi kollejda mashg'ulotlar boshlanganidan avvalgi betashvish Josh McDowell, ya'ni men talabalar yetakchisi va 2-chi kurs bazimlarining doimiy ishtirokchisi qiyofasini saqlab qolish uchun bor kuch g'ayratimni sarflashimga to'g'ri keldi. Semestrda yozgan ilk kurs ishimni qanday qilib Michigan shtati qarzlardan qutulishi mumkin deb nomlagandim. Kurs ishimda mahalliy yuqori yarim orolni Wisconsin shtatiga sotish va Michigan shtatining poytaxti Lansingda fohishalikni qonuniylashtirish orqali soliq undirish to'g'risida hukumatga chaqiriq bor edi. Mening statistikam yerni sotish va fohishalikni qonuniylashtirishdan olingan soliqqa tortiladigan foydadan tushadigan mablag'lar oqimi Michiganiga qarzlar jaridan chiqib ketishiga yordam berishini ko'rsatib turardi. Mana shu ishim uchun o'qituvchi menga eng yuqori ball qo'ydi. Baribir savlatga zo'r berish va maqtanchoqlikka qaramay, bir amallab bundan buyog'iga ham kun ko'rish kerak edi. Qalbim ikkiga bo'lingani, 200-lamachiga aylanib qolganim o'zimga ayon edi. O'rtoqlarim meni ko'rishmayotganiga ishonch hosil qilganimdan so'ng, masihiy talabalar bilan ularning e'tiqodi haqida suhbat boshladim. Men faqat va faqat qiziqayotganligimni ularga uqtirdim. Lekin endi mavzuni ularning aksariyatidan ko'ra ko'proq bilib olgach, ko'pincha men o'z savollarimga javob berayotganimni anglab qoldim. Kezik kelgandan, hatto masihiy guruhiga qo'shilib jamoatga ham bordim. Lekin baribir jamoatda tazarruq qilish va masihiylikni oshkora qabul qilishdan o'zimni tutib turardim. Xuddi ularga o'xshab ishonishni istardim. Ammo aqlim menga masihiylikdan xuddi vabodan qochgandek qochishni uqtirardi. Mening nazarimda o'zimning bolalik va o'spirinlik yillarimni ilohiy aralashmaslik tufayli yo'qotgan edim. Bu gal endi ilohiy aralashish tufayli o'zimning kelajagimni ham barbod qilmoqchi emasdim. Bir gal juma kuni kollej hovlisida meni chaqirishayotganini eshitib qoldim. Ey, Josh! Bu do'stlarim Sam Collins va Drew Longworth edi. Ishlaring qalay, qariya? Bugun seni bazimda kutaylikmi? So'radi Sam. Qanaqa bazim? Deb savol tashladim. Lake House'da. Butunlay xotirangdan ayrildingmi? Nima balo? Yangilar yig'ilishadi. Birinchi kursdagi barcha go'zallar. Ko'z qisib qo'shib qo'ydi, deydi. Xullas, tanlab olish imkoni bor. Yo'q, men bora olmayman. Bugun uchrashuvim bor. Birga kelaveringlar, dedi Sam. Odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha quvnoq bo'ladi. O'sha yoqimtoy kim ekan? U haqda birinchi marta eshitishim. Qiziqsindi, deydi. Demak, senga ham bo'yintiroq solishdimi? Ikki do'stimga qarab turdim. Uning ismi Lin. Sam va Dewey jimgina davomini kutishdi. Bo'pti, ketishim kerak, dedim. Darsga kechikayapman. Ey, to'xta, qariya, qayoqqa chopayapsan? Sam ortimdan yugurdi. Aytchi, o'sha qiz bilan jamoatda tanishganing rostmi? Shunaqa mish-mishlar eshitib qoldim. Senga kim aytdi? Bu gapni hakka dumida olib keldi. Bilasanmi, yana nimalar deyishyapti? Yana nima? Eng zo'r qizlar aynan jamoatga boradiganlar emish. Unday bo'lsa, men ham o'sha yoqqa borishim kerak, qo'shimcha qildi Dewey. U yerdagi seanslar qaysi kunlar ekan? Sam jahl bilan Deweyga o'girildi. Bu senga kinoteatr emas, Dovdir. Nima? Ilgari hech qachon jamoatga bormaganmisan? Borganman, umuman olganda. Dewey'ning ovozidan xafa bo'lganligi sezildi. Biroq oxirgi marta qachon borganim esimda yo'q. Sam bosh chayqab qo'ya qoldi. Xo'sh, o'sha jamoat qayerda o'zi? Yana so'radi u. Ular bir qadam ham ortda qolmay meni o'rab olishdi. Faktorifilda. Faktorifil? Sam va Dew bir-biriga anqovsirab, hatto to'xtab ham qolishdi. Bu qayerda ekan? Xaritadan topinglar. Qichqirdim o'girilib va ularni ortda qoldirish uchun deyarli yugurib ketdim. Aslidan Faktorovil Battle Creekdan 20 milcha janubroqda joylashgan kichkina Atesin shaharchasi orqali o'tadigan ilonizi yo'l edi. Bunday olib qarasan, bu joyni shahar deb ataganimda Sem va Dewey'ni aldamagandim. 1800-yillardan bu joylarda haqiqatdan ham qandaydir fabrika bo'lgan. Uning atrofida esa fabrika ishchilari posyolkasi Faktorville paydo bo'lgan. Lekin bu fabrika allaqachon yo'q bo'lib ketgan. U bilan birga shaharchaning o'zi ham. Ulardan keyin qolgan bor yo'g'i bir ko'cha va kichkina qishloq jamoat xolos. Muqaddas kitob jamoat ruhoniysining ismi ham g'alati edi. Fay Logan. U taxminan 50 dan oshgan, xushmuomala ekanligi bilan ajralib turardi. Ko'rinishdan u menga samimiy qiziqib qoldi. U o'tkazadigan ibodatlarga borish haqiqatan ham menga yoqardi. Endi masihiylik haqida yetarlicha bilimga ega bo'lganimdan so'ng tez orada tushunib yetdimki, ruhoniy Logan o'y fikri joyidan va hayratomuz darajadan har tomonlama bilimli odam ekan. U nima uchun dunyoning bir chetidagi ahamiyatsiz bir jamoatda ruhoniy bo'lganligi menga hatto qiziqarli tuyuldi. Alohida tortinchoqligim bilan hech qachon ajralib turmaganligim bois, bir kuni ibodat tugagach, undan bevosita shu haqda so'rashga qaror qildim. U menga darrov javob bermadi. Jamoat asta-sekin bo'shab qolayotgandi va odat bo'lib qolganidek, uni oxirgilardan bo'lib tark etmoqchi edim. Ruhoniy Logan xuddi yaxlit qilib jamlab olmoqchi bo'lgandek, jamoat zalini ko'zdan kechirib chiqdi. Oddiy derazalardan quyilib turgan quyosh nuri ichkaridagi ko'rinishni juda yoqimli va xotirjam qilgandi. Bilasanmi, bu keng dunyoda qayerga borsang ham, hamma joyda oddiy, ko'zga tashlanmas odamlarni uchratasan, dedi va uning nigohi muloyimlashdi. Bu odamlar kichik xatti-harakatlar qilishadi. Bu harakatlar esa butun dunyoni o'zgartirib yuboradi. U jamoatni yopdi va birgalikda zinalardan tushdik. Shu paytda men ruhoniy Logan bilan shunaqa yaqinlikni his qildimki, bunday yaqinlik otam bilan yoki hech bo'lmaganda har doim o'zim ega bo'lishni orzu qilganimdek, ota bilan o'rtamizda bo'lsa qani edi deb orzu qilib kelganman. Xullas, Faktorvildagi muqaddas kitob jamoatiga borish uchun boshqa sababim ham bor edi. Kellogg kollejidagi masihiy bolalar bilan navbatdagi ibodatga kelgan kunlarimizning biridan ilk bor Linni uchratib qolgan edim. U o'rindiqlardan birining chetida o'tirardi. Men shu zahot yo'q, unga e'tibor berdim va zubillab borib, notanish qiz o'tirgan o'rindiqning ro'parasidan bir yo'lak naridagi boshqa o'rindiqqa o'tib oldim. Ertami kechmi u boshini burishi va meni ko'rishini bilardim. U meni payqagan zahoti yo'q. Unga nigohimni yo'naltirishni kechiktirmadim. Bu vannadagi ko'zgu oldidan soatlab mashq qilganim o'sha ezdan og'diruvchi romantik ko'z ifodasi edi. Tanishuvni davom ettirishga tayyorlanar ekanman, to'satdan bu qiz oldidan o'tirgan katta yoshli kishini payqab qoldim. U oldinga engashib, menga qattiq tikildi. Uning qiyofasidan qizning otasi ham mening ishvalarimni sezganligi ko'rinib turardi. Hammasi shunday bo'lgan ekan ham, bu Linning otasi, janob Merrick, shu jamoat oqsoqoli ekan. Lekin men Lin bilan uchrasha boshlaganimda, uning menga munosabati hayratomuz tarzda sabrli bo'ldi. Balkin har doim tepamda qizning ikki akasi turganligi, ular o'z singillarini qanchalik yaxshi ko'rishin va birov uni xafa qilaman desa, o'z mayliga qo'yib qo'ymasliklarini aniq tushuntirgudik bo'layotganligi ham shunga xizmat qilgandir. Sem va Dewey, men sizlarga yolg'on gapirdim, deb o'yladim tarix bo'yicha ma'ruza bo'ladigan auditoriyaga kirib, o'z joyimni egallarkanman. Ha, mening Lin ismli yangi tanishim bor edi. Lekin o'sha juma kuni kechqurun, men u qiz bilan jamoatga bormoqchi emasdim. u qo'shni shaharda amakivachchasi bo'lgan qizlarning uyida mehmonda edi. Uni dam olish kunlari ko'ra olmasligimni bilardim. Haqiqat shundan iborat ediki, menda talabalar bazmlariga borish istagi yo'qolgandi. U yerda ertami kechmi baribir mast bo'lib qolishardim va mening qiyofamda faqat tengsiz qadaq aytuvchinigina ko'rishardi. Endi dam olish kunlarini men Merriklar xonadonida bo'lishni ma'qul ko'rardim. Nafaqat Lin bilan uchrashish uchun, balkin Merrik xonim tengsiz oshpaz ham edi. Talabalar oshxonasida ovqatni qanday yomon tayyorlashni tasavvur ham qila olmaysiz. Ayanchli ovozda gapirardim men. Ikkinchi marta taom uchun unga likopchamni uzata turib. Merrik xonim birinchi keldigidan ko'proq ovqat solingan likopchani menga qaytararkan faqat kulib qo'yardi. Bezbetligimga javoban janob Merrik o'g'illari bilan nigoh tashlashib qolayotganini sezmayotgandek tutardim o'zimni va darhol ovqatga tashlanardim. Shu oradan Linning singillaridan qaysi biridir o'rtaga hazil tashlar va dasturxon atrofidagi hamma kulgidan qotib qolardi. Bu katta inoq oila edi va har doim ularnikida bo'lganimda quvonch hissini tuyardim. Bu tong toki Lin hali shaharda emas ekan, men ertalabki ibodatni o'tkazib yubordim va kechki ibodatga do'stim, kollejimizdagi talaba matematik Larry Minor bilan birga bordim. Biz ibodatning boshlanishiga kechikdik va chiqishga yaqinroq joyga joylashishga qaror qildik. E'lonni eshittirishgach va madhiya o'qib bo'lishgach, ruhoniy Logan ibodatni boshlash uchun minbar yoniga keldi. Uning mavzusi Loko bayon etgan xushxabardan parcha bo'lib, unda qochdagi qaroqchi Isodan uni o'z shohligida esga olishini iltimos qiladi. Nega ruhoniy Logan mendan ko'z uzmayapti, deb so'radim o'zimdan. Yoki menga faqat shunday tuyulayaptimi? Shuning uchun keling to'g'risini aytaylik. Davom etdi shu oradan ruhoniy Logan. Xudoning xalos etishi bu aqliy mashq emas. Aslida muqaddas kitobda Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi deyilgan. U o'z so'zlarining ohangiga mos bosh silkitib, to'g'ri mening ko'zlarimga qarayotgandek tuyuldi. U holda biz qanday qilib najot topamiz? U muqaddas kitob sahifasini varaqladi va Rimliklarga maktubdan 10-bob 9-10 oyatlarni o'qidi. Agar o'z og'zingiz bilan Isoni Rabbim deb e'tirof etib, Xudo uni o'likdan tiriltirganiga chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz. Chunki inson qalbidan ishonib oqlanadi va og'zi bilan e'tirof etib najot topadi. Xuddi momo qaldiroqdan darak berayotgan bulut kabi peshonamdan ter chiqib ketdi. Shunday qilib, menga aytinglarchi, do'stlarim, davom etdi ruhoniy Logan. Sizning joyingiz bugun qayerda? Isoni Xudo sifatida tan oldingizmi? Uning qayta tirilishiga ishonasizmi? Agar haqiqatdan ham ishonsangiz, tavba qilishga tayyormisiz? Keling, tavba deganda nima tushunilishini to'liqroq ko'rib chiqaylik. Ruhoniy Loganning vazn yana bir oz davom etdi. Keyin u odamlardan chiqib ketishni va Masihni o'z yuragida qabul qilishni so'radi. Bu da'vatga javob berishim kerakligini bilardim. Lekin o'rnimdan qimirlay olmadim va xuddi yopishib qolgandek o'tiraverdim. Bu da'vatni ilgari ham eshitganman. Lekin eski do'stlarimni yo'qotib qo'yish va aqlan o'zimni o'zim o'ldirish borasidagi avvalgi qo'rquvlarim meni xuddi zanjirdek bog'lab olgandi. Yuragimning tubidan bu da'vatga javob berish istagim bor edi. Mening yo'lak bo'ylab chopkim va hali yozdayoq Yevropada qilishim lozim bo'lgan ishni qilgim kelardi. U yerda men haqiqatni topdim. Lekin bu haqiqatni o'z hayotimga qabul qilish o'rniga hali ham taraddudlanib yurardim. Yeremiya payg'ambar kitobining 31-bob 3-oyatidan iqtibos keltirarkan, Ruhoniy Logan yana bir marta o'z da'vatini takrorladi. Rabbi menga uzoqdan namoyon bo'ldi va dedi: "Men seni abadiy sevgi bilan sevdim va shuning uchun senga iltifotimni uzatdim." Muqaddas kitob sahifalaridan ko'zini uzib, u quchog'ini ochdi. "Muqaddas ruh, kel" deydi. "U seni qanday bo'lsang, shundayligingcha qabul qiladi. Isoga kel. Hozirroq kelgin." Qandaydir bir qarashda kutilmagan fikr mening ongimga kirib keldi. Agar Iso xochda o'lgan o'sha kuni men yer yuzidagi yagona odam bo'lganimda, u baribir men uchun o'lgan bo'lardi. U baribir peshvoz chiqib, qo'lini cho'zib, men uchun hayotini ayamagan bo'lardi. Lekin nega? Nega Xudo bunday qildi? Men unga nima uchun kerakman? Men gunohda bo'lganim va unda qolayotgan bo'lsam-da, nimaning haqqi hurmati uchun u menga bunday mehr ko'rsatdi? G'ulg'ulaga tushganimni ko'rib, ular menga o'girildi. "Xohlaysanmi? Mehrobga birga boramiz." Uning savoli menga aynan o'zim muhtoj bo'lgan turtki bo'lib xizmat qildi. O'rnimdan o'qdek otilib turib, mehrob sari yo'l oldim. Ruhoniy Loganning ro'parasiga borganimda, uning meni qarshi olgan nigohini hech qachon yoddan chiqarmayman. U kaftlarimni o'z kaftlari orasiga oldi va meni to'liq hamda hech qanday shartlarsiz qabul qildi. Men o'zimni o'sha nihoyat uyiga qaytgan noqobil farzanddek his qildim. Biz birgalikda duo o'qidik. Keyin esa yana bir necha soat masihiy bo'lish nima ekanligi haqida suhbatlashdik. Mana shu suhbat bu dono va samimiy e'tiqodli kishiga uzoq va orombaxsh shogirdlikning boshlanishi bo'ldi. Nihoyat jamoatdan chiqqanimda shom tushib bo'lgandi va mashinam yoniga kelib, kechki salqin havodan nafas olish uchun to'xtadim. O'zimni xuddi sahroda chanqoqlikdan o'layotgan, lekin nihoyat rohatbaxsh vohaga yo'l topgan yo'lovchidek his qildim. Men nima deyishimni yoki kimga minnatdorchilik bildirishimni bilmasdim. Shunchaki bu suvni ichkim va yana ichkim kelardi. Oyga qaradim va iliq sho'r ko'z yoshlarim yonoqlarimdan dumalab tushgunicha jilmayib turdim. Xudodan o'zimning tosh yuragimni kechirishini iltijo qildim va bu payt qandaydir sirli va aql bovar qilmas tarzdan uning shu yerdagi ishtirokini, uning mehrin va af etishini his qildim. Mening hayotim bir umrga o'zgardi. Mening eng katta istagim bu lahza mangu cho'zilish edi. O'sha yili qish sovuq va uzoq bo'ldi. Ammo Isodagi yangi hayotim taftin bundan buyog'iga ham menda bir maromda alangalanib turardi. O'qishim bir maromda davom etardi. Ayni paytda ruhoniy Logan menga masihiylik asoslarida ustozlik qilishda davom etardi. Biz kechirim mavzusiga kelganimizdan meni bitmas tuganmas ish kutib turgani yaqqol ravshan bo'ldi. Kechiktirib o'tirmay, yangi yildan keyinoq shaharning qoq markazidagi Ritzik kafesidan otam bilan uchrashish uchun Battle Creekga borib keldim. U o'sha yerda ekan, deraza yonida o'tirib qahva ichardi. Menimcha, u meni birinchi bo'lib ko'rdi, chunki meni payqashi bilanoq ko'zini olib qochdi. Uchrashuv tayinlash tashabbusi mendan chiqqandi. Endi bunga afsus qila boshladim. Baribir kafega kirdim. Otam va uning yangi tanishin Gayl xonim o'tirgan stol yoniga kelib, ularning ro'parasiga o'tirdim. "Bu mening o'g'lim Josh", deb meni tanishtirdi otam. Ayol qat'iyatsizlik bilan bosh irg'adi va menga qo'lini uzatdi. Otam men haqimda unga nimalar deganini tasavvur qildim. "Nima bu yurasiz?" so'radi osmondan tushgandek to'satdan paydo bo'lgan ofitsiant ayol. "Marhamat qilib qahva bersangiz", javob berdim men. Otam qo'li bilan ishora qildi. "Tamaddi qilishga biror narsa buyur. Men mehmon qilaman." Lekin inkor qilib bosh chayqadim. Qahva juda joyiga tushadi. Keyingi bir necha daqiqa ichida otam ikkimiz bir-birimizni ko'zdan kechirdik. Aniqrog'i, birimiz boshqamizga o'g'rincha ko'z tashlardik. Keyin birdan nigohimizni chetga olib qochardik. Hech narsa haqidagi suhbat bizni mangu ajratib tashlagandek bo'lgan jarni yanada yaqqol fosh qilardi. Yana qachongacha gapni aylantirib yuraman deb o'yladim to'satdan. Shunchaki hammasini boricha aytaman va u yog'iga nima bo'lsa bo'lsin. Ota deb gap boshladim. Otamning oriqroq jussasi xuddi tepki kutayotgan itdek taranglashdi. Ota takrorladim men ichimdan kerakli so'zlarni zo'rg'a chiqarib. Nihoyat yelkamdagi yukdan xalos bo'ldim. Ota, men sizni yaxshi ko'raman. Ikkimizdan qay birimiz ko'proq hayron bo'lganini bilmay ham qoldim. So'zlarimni eshitgan otammi yoki ularni aytgan menmi? Otamni yaxshi ko'rish yoki uni kechirishga hech qanday xohishim yo'q edi. U tufayli onam o'lgani va oilamiz buzilib ketganiga zarracha shubham yo'q edi. Ko'p yillar davomida xayolimda uni qanday o'ldirish va politsiya qo'liga tushmasligimni tasavvur qilib uxlashga yotardim. Hatto hozir endigina masihiy bo'lgan paytimdayoq bundan keyin ham nafratlanishgan qat'iy bel bog'lagandim. Jimlik chidab bo'lmasa darajaga yetdi. Xuddi nimadir topmoqchidek va kelajak bizga nimalarni tayyorlab qo'yganini ko'rmoqchi bo'lgandek finjonimdan ko'z uzmadim. Nihoyat, otamning bo'g'iq ovozi noqulay tanaffusni buzdi. "Mendek otani qanday qilib yaxshi ko'ra olasan?" deb so'radi u. Unga javob bergim kelmadi. Har holda o'sha lahzada. Ammo ruhoniy login men bilan shuncha vaqtni bekorga o'tkazmagandi. "Endi men masihiyman," oddiygina qilib javob berdim. Shu gapni aytgach, ko'zimni olib qochdim. U ham shunday qildi. Hozir u nima haqda o'ylayotgani menga qorong'u edi. Hatto o'z oilasini buzgan mana shu odamni bundan buyon ham yomon ko'rishimga Xudo ruxsat berishi uchun bir lahzada ham ovoz chiqarmay ibodat qilayotgandim. Lekin ibodat tilimga kelavermadi. Biroq nafrat shu orada tarqala boshladi. U sevishin va himoya qilishi lozim bo'lgan odamlarga qanchalik ko'p azyon yetkazganligini aytishgan tilim bormay qoldi. Lekin og'zimni ochishim bilanoq yana o'sha so'zlar chiqishini tushunardim. "Ota, men sizni yaxshi ko'raman." Ana shunda men tushundim. Masihiylik uydirma emas. O'zim aytishim uchun kelgan so'zlarni aytdim. Bundan buyog'iga nima qilish kerakligini bilmagan holda o'rnimdan turdim. Boshqa bir so'z ham aytmay ketdim. Ruhoniy login otam bilan uchrashuv qanday o'tganligi haqidagi hikoyamni qoniqish bilan tingladi. To'g'risi, bu suhbat haqida unchalik ijobiy fikrda emasdim. "Xudoning amriga itoat etish," dedi ruhoniy. "Bu tuyg'ular emas, balki xatti harakatlarimizdir. Biz itoat etishga da'vat qilinganmiz," qo'shib qo'ydim men. "Natija esa Xudodan." "Aynan shunday," javob berdi ruhoniy jilmayib. "Bu bizni, ishonchim komilki, sening hayotingda ancha katta o'rin tutgan yana bir shaxsga olib boradi." Shunda bir lahza oldin Xudoga itoat etish haqidan qat'iy gapirganimga afsus qildim. O'sha odamning badbo'y hidi allaqachon havoga sizib chiqqandek bo'ldi. O'rnimdan irg'ib turib, ruhoniy loginning xonasidagi polni qadamlab o'lchay boshladim. "Hatto so'ramang ham," dedim nihoyat. "Xoynahoy hazillashayotgandirsiz." "Har qachongidan ham jiddiyman, Josh." "Yo'q, buning iloji yo'q. Xudo uchun iloji yo'q narsaning o'zi yo'q." Men ruhoniy loginga u xuddi yelkamdan turtayotgandek nazar bilan tikildim. "U men bilan nimalar qilganini bilmaysizmi? Buning ustiga shuncha yillar davomida. Ehtimol, nafaqat men bilan, balki boshqa bolalar va o'smirlar bilan hamdir. Shunday odamni kechirishimni qanday qilib mendan so'rayapsiz? U jahannamda kuysin. O'zim uni o'sha yoqqa jo'nataman. Ruhoniy Logan kaminda bir maromda yonayotgan olovga qaradi. Sening kechiriming uning qilgan ishlarini oqlamaydi, Josh. Biroq bu sen o'zingni o'tmishning nigohidan qutqarish mumkin bo'lgan jarayonni harakatga keltiradi. Kechirish senga bundan keyin ham hayotda ilgarilashingga imkon beradi. Shuningdek, adashgan qalbga tavba qilishiga imkon beradi. Endi mening olovga tikilish navbatim kelgandi. Agar shu masihiylik bo'lsa, meniki yetarli. Ideal dunyoda kechirish to'g'ri ish ekanligini tushunaman. Lekin siz mendan o'ta ko'p narsani so'rab yuboryapsiz. Men Wayne Bailey'ni kechira olmayman. Men sendan Wayne Bailey'ni kechirishingni iltimos qilayotganim yo'q, Josh. Lekin Xudo buni xohlayaptimi? Bir nafasda bidirladim men. Qanday qilib Xudo mendan shuni so'rashi mumkin? Ruhoniy Logan bir muddat jim qoldi. Men esa ko'zimni uzmay unga qarab turdim. U yaxshi odam edi. Ammo shuncha yil davomida mening hayotim kechgan oqimini o'zgartirishga uning ham kuchi yetmasdi. Endi bu haqda o'ylashga ancha kech bo'ldi. Men undan ko'ra ko'proq o'zim aytayotgandek bo'lib gapirdim. Hech kim meni tushunishni istamayapti. Hech kim. Ruhoniy Logan xuddi nimadir demoqchi bo'lib menga qaradi. Lekin buning o'rniga qo'lini cho'zib, muqaddas kitobni oldi. Yo'talib olib, Luqa bayon etgan xushxabarni o'qiy boshladi. Bosh suyagi degan joyga kelganlarida Isoni hamda o'ng va sol tomonida ikkala jinoyatchini xochga mixlab qo'ydilar. Iso: "Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganlarini bilmaydilar", der edi. Men uning mutoalasini uzib qo'ydim. Wayne Bailey nima qilayotganini juda yaxshi bilardi. Xuddi Iso kabi, javob berdi ruhoniy Logan. Bu darrov sodir bo'lgani yo'q. Yana bir necha oylar va ruhoniy Logan bilan bir nechta ishonarli suhbat lozim bo'ldi. Esimda, avvaliga men hatto Wayne Bailey qayerda yashayotganini bila olmayman deb umid ham qildim. Biroq manzil darrov topildi va men unga telefonda qo'ng'iroq qildim. Suhbat qisqa bo'ldi. Unga meni uyida kutib o'tirishni tayinladim. U shu yerda, Michiganda, Jackson shaharchasining ovloq dahasida yashar ekan. Ovadasi chiqqan eshikka yaqinlashdim, taqillatdim. U eshikni ochdi va men ichkariga kirdim. Ha, o'zining xonadoniga qaraganda, u bizning uyimizga ancha yaxshi qarardi. Bu yerda na choy servislari, na tut qushchalar bor edi. Men sochlari oqargan, xavotir to'la nigohli, bukchaygan odamga qaradim va hech qanday muqaddimasiz so'z boshladim. Sen men bilan qilgan ishlaring, o'yin, jirkanch, juda jirkanch. Lekin endi men Iso Masihni najotkor va Xudo sifatida tanib oldim. Bu yerga senga shuni aytish uchun keldimki, sinchiklab mashq qilgan so'zlarim to'satdan tamom bo'ldi. Men kuch so'rab iltijo qildim va tushundimki, hozir aytadigan hamma gapim boshdan emas, yurakdan chiqarib aytilishi kerak. Chuqur nafas olgach, davom ettirdim. Wayne, biz hammamiz gunohkormiz. Hech birimiz mukammallikning Xudoga xos darajasiga yeta olmaymiz. Hammamiz gunohni yuvishga muhtojmiz. Shunday ekan, bir so'z bilan aytganda, men bu yerga sen eshitishing juda zarur bo'lgan so'zlarni aytish uchun keldim. U kiprik qoqilmaydigan nursiz ko'zlarini uzmay menga qarashda davom etdi. Bir lahza bu unday emasligi, bu yolg'on ekanligiga o'zimning ham ishongim kelib qoldi. Afsuski, bu haqiqat edi. va men uni bor ovozim bilan aytishim shart edi. Masih sen uchun o'ldi, xuddi men uchun bo'lgani kabi. Men seni kechiraman, o'yin. O'girilib eshik tomon yurdim, lekin oxirgi marta unga qaradim. Yana bir gap, o'yin. Agar to'satdan birorta o'g'il bolaga qo'l tekkizganingni eshitib qolsam, qara, afsus qilib qolasan. Avtomobillar turargohiga o'tdim va mashinaga kirib oldim. Xo'sh, nima bo'ldi? Deb so'radim motorni ishga tushirayotib. Xo'sh, o'z o'tmishingning iblisi, hatto iblislari ko'ziga tikilganingda quyilib kelishi kerak bo'lgan o'sha ruhiy ko'tarinkilik qani? Turargohdan sekin mashinani haydab chiqdim. Eng yaqin katta yo'lga chiqib olish uchun burildim. Shu'lasi xuddi meni yashin urgandek bo'ldi. Yuragimda tinchlik bor edi. Ilgari o'zim hech qachon his qilmagan xotirjamlik. Men o'z tanlovimni amalga oshirdim. Xudoning amriga itoat qilib, dushmanni kechirishga qaror qildim va muqaddas kitobdan har qanday insoniy anglashdan ustun turadigan o'sha mustahkam, to'liq xotirjamlikka erishdim. Battle Creek qaytish yo'lini 1 soatda bosib o'tdim. Yo'l bo'yi yomg'ir yog'ib turdi. Josh, yaqinda men bir narsa haqida o'ylab qoldim, dedi bir safar ruhoniy Logan. Odatdagidek haftaning o'rtasidan navbatdagi saboq uchun uning oldiga kelganimda. Nahotki, menga siz hamisha nima haqdadir o'ylayotgandek bo'lib tuyulasiz. Bunga javoban piching qildim. Ruhoniy Logan jilmayib, stol ortidan turdi. Nega endi bir aylanib kelmaymiz-a? Ajoyib kun bo'layapti. Bahorning oxiri edi. Michiganda har yil yilning shu faslida bo'lgani kabi, butun yer daraxtlarning quyuq yashilligiga va yovvoyi gullarning rangiga burkangan edi. Shunday vaqtda beixtiyor Martin Lutherning so'zlarini eslayman. Uning uyi orqasidanoq boshlanadigan o'rmon soqmog'iga tushib olganimizda gap boshladi ruhoniy Logan. U Xudo xushxabarni nafaqat muqaddas kitob sahifalariga, balki daraxtlar, gullar, bulutlar va yulduzlarga ham yozadi degan. Indamay bosh irg'adim. U aslida men bilan butunlay boshqa narsa haqida gapirmoqchi ekanligi aniq edi. Biroq ruhoniyni shoshirmaslik va savollarim bilan gap qo'shavermaslikka qaror qildim. Uitondagi kollej haqida eshitganmisan? Davom etdi u bu orada. Yo'q, javob berdim. U qayerda? Chicago yaqinida. Bir vaqtlar u yerda Billy Graham o'qigan. Billy Graham? Ha, Billy Graham. Bu masihiy gumanitar kollejlari ichida eng yaxshisi. Menimcha, o'sha yerga o'tganing va ma'lumot olishni aynan shu kollejda yakunlaganing ma'qul. Nega endi? Chunki endi sen keyingi qadamlarni bosishga tayyorsan, Josh. Men seni qo'limdan kelguncha yo'lga kuzatib qo'ydim. Kutilmagan holatdan hatto joyimda to'xtab qoldim. Ruhoniy Logan, menga siz kabi shuncha vaqt va e'tibor ajratadigan birorta kollej yoki kollej o'qituvchisi topilishini tasavvur ham qilolmayman. Hatto shunday bo'lganida ham, Josh, baribir mening bilimlarim va savodxonligimning chegarasi bor. Javob berdi u, soqmoqda qadam bosishdan to'xtamay, undan qolib ketmaslik uchun qadamimni tezlatishimga to'g'ri keldi. Tushunarli. Uyton, bu senga hazilakam gap emas. U yerda butun kuchingni o'qishga sarflashingga to'g'ri keladi. Lekin u o'girildi va o'zining odatdagi tasalli beruvchi jilmayishi orasidan menga qaradi. O'ylashimcha, sen bu da'vatni qabul qilishga tayyorsan. O'sha kollejda o'qish huquqshunos kasbiga yaxshiroq tayyorlanishda yordam beradi deb hisoblaysizmi? O'zing uchun qaysi kasbni tanlashingdan qat'iy nazar, Uyton senga yuqorida bo'lishingga ko'maklashadi. Men u yerda bir ikkitasini taniyman. Shunday ekan, mening eng yaxshi tavsiyanomalarim bilan borasan. Agar istasang, bir ikkita qo'ng'iroq qilaman. Uyog'iga bundan nima chiqishini ko'raveramiz. Ha, ser. Sizning tavsiyanomalaringiz juda asqotishiga shubham yo'q. Atrofimdagi daraxtlar va gullar, boshim ustidagi ko'mkuk osmonda to'plangan oppoq bulutlardagi ibodatga chorlovchi ilohiy ovozga maftun bo'lib, kunning shirin xushbo'y hidini simirdim. Xudoyim, ichimda ibodat qildim. Agar uyi tonga borishimni sen xohlasang, sening irodangni bajarishga tayyorman.